Ozatlıq Radiosu seyir. Dördüncü mart şərşənbi gününü azadlıq dolğunlarında. Татарстанда сайлаудан соңғы вазғият, хөкүмәттә үзгәрешләр көтелә, халык эш урыннары кыскарыр, бәяләр артыр дип борчыла. Казанда кайулы шитек сумка, татар бизәкләре белән шигүле кием сатылган урыны юк. Бу әйберләр әлегә Татарстан башкаласында ачылган яш сәләтләр күргәзмәсенә генә куелды. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе Судан президенты Гомәр әл-Бәширне кулга алу турында карар чыгарды. Әфганстан үзәк сайлау комиссиясе президент сайлауны президент Хәмид Карзай таләп иткәнчә май аенда үткәрү мөмкин түгел ди. Халыкара валюта фонды икътисади кризис дөньяның иң ярлы илләренә дә барып җитте дип белдерә. Шиләбдә Хизбут Тахрир оешмасының тагын 2 әгъзасы кулга алынды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Хак. Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе Судан президенты Гомәр әл-Бәширне кулга алу турында карар чыгарды. Бәшир Суданның Дарфур төбәгендә сугыш җинаятьләре һәм кешечелеккә каршы җинаятьләр кылуда гаепләнә. Мәхкәмәнең баш прокуроры Луи Марана Акампа Бәширнең Дарфурдагы кабиләләргә каршы үтерү, көчләү һәм торган җирләреннән куып җибәрү чараларына Судан гаскәрләрен һәм гарәп сугышчыларын җибәргәнлеген раслаучы ныклы дәлилләр бар диде. Шул ук вакытта ул Бәширне геноцидта гаепләү өчен җитәрлек дәлилләр юк диде. Мәхкәмә вәкиле Лоренс Блэрен дәүләт башлыгы булу Бәширгә кагылгысызлык хукукы бирми диде.
This is the first warrant of arrest ever issued.
Бу хакимияттагы дәүләт башлыгын кулга алу турында беренче карар. Бәширнең хакимияттә булуы аңа кылган җинаять өчен язадан котылу хукукы бирми. Ул шулай ук халыкара мәхкәмә алдында җаваплылыктан да азат түгел диде Блэрен.
Nor does it grant him immunity against prosecution before the International Criminal Court according to pre-trial chamber 1.
БМО 2003 елда башланган Дарфур низагында 300 меңләп кеше үтерелде, 2,7 миллион кеше өйләреннән китәргә мәҗбүр булды ди. Кабул. Әфганстан үзәк сайлау комиссиясе президент сайлауны президент Хәмид Карзай таләп иткәнчә май аенда үткәрү мөмкин түгел дип белдерде. Комиссия сайлау элек билгеләнгәнчә 20 августта үтәчәк ди. Шимбә көнне Карзай сайлауны 22 майга күчерергә кушкан иде. Күп кенә әфган депутатлары сайлауны августка калдырырга ярамый, 22 майда Карзайның президентлык мөддәте чыга диде. Исламабад. Пакистан хакимиятләре Шри-Ланка крикет токымына һөҗүм иткән кораллы кешеләрнең икесенең фотоларын бастырып чыгарды. Лахор шәһәрендә булган ул үтерыш өчен җаваплы кешеләр турында мәгълүмат бирүчегә 125 мең АКШ доллары вәгъдә ителә. Полиция сишәмбе көнне Шри-Ланка токымы утырган автобуска һөҗүм иткән 12 кешене эзли. Һөҗүм нәтиҗәсендә Пакистанның кимендә 6 полиция хезмәткәре һәрәк булды, Шри-Ланканың 7 спортчысы һәм 1 тренеры яраланды. Һөҗүм итүчеләрнең барысы да качып китте. Әлегә һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алучы юк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тәһран. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Гали Хәменеи, АКШның яңа президенты Барак Обамада элекке президент Джордж Буш кебек Израильне яклап ялгыш юлдан бара диде. Хәменеи Израильне яман шешкә тиңләде һәм Фәлестинне коткаруның бердәнбер юлы аңа каршы тору диде. Иранның тышкы сәясәтендә төп сүзне әйтүче югары рухи җитәкчесенең бу сүзләре бүген Тәһрәндә Газзаны һәм Фәлестинлеләрне яклауга багышланган халыкара конференция ачылышында яңгырады. 2 көнлек бу конференциядә Иран күрше илләрнең вәкилләре дә катнаша. Вашингтон. Халыкара валюта фонды икътисади кризис дөньяның иң ярлы илләренә дә барып җитте. Быел 22 ярлы илгә ашыгыч чаралар күрү өчен 25 миллиард доллар кирәк булырга мөмкин дип белдерә. Белдерүдә халыкара валюта фондының башкарма мөдире Доминик Штраус-Канның boshda taraqqiy etgan yillarga, ondan o'sib keluvchi yillarga ketirib bergan dunyo finans krizisining 3-chi to'lqini hozir dunyoning eng yorli ham tutruqsiz yillarina beradigan so'zlari ketirilgan. Strauss-Kahn iqtisodiy krizisning yorli yillarda humanitar qozalarga ketiruv mumkinligini bir shulu bildirdi. Magaz. Ингушетияның ілкі президенті Мурат Зязиков үйіне гранат атқыш білен хүжім ету ұмтылышы ясаған кіші хәлек болды деп хабар етілі. Именлік хызметлері білдіруінше, хүжім етуші гранат атқыштан отқаннан сын оның машинасы шартлаған. Бұ хүжімді бошқа яраланушылар йоқ. Хүжім етушінің кім болуы әліге білгісіз. Хүжім вақытында Зязиков үйінде болмаған. 2002 yıldan beri Ingushetiya prezidenti bo'lgan Zyazikov xalq rizosizligi orta boru sababli biltir boshqa yetakchiga almashtirildi. Grozniy. Chechniyada Muhammad payg'ambarning tug'an kuni yil sayin yol kuni bo'lashaq ham bu kunni keng ko'lam xayriya choralari o'tkazishak. Chechniya prezidenti Ramzan Qodirov Groznida jurnalistlarga Chechen Respublikasining eng muhtoj oilalarini 10 ming qopshiq un ham 10 ming qopshiq shikar taratilashaq dedi. Bundan tash 10 ming muhtoj oilaga 5 ming so'm taratilashaq. Muhammad payg'ambarning tug'an kuni Mavlid 8-9 martda bayram etiladi. Qodirov Muhammad payg'ambarning tug'an kunida dunyoga kelgan molaylarga 50 ming so'm va'da etdi ham ondilarning ota-onalaridan ul molaylarga Muhammad deb ism qo'shini so'radi. Qodirov ul kunni ko'p xalq qatnashinda diniy ilolar ham bayram tomoshalari va'da etdi. Shilabi. Shilabida Hizbut Tahrir uyushmasining o'zgan yilning iyul oyinda qo'lga olingan ish og'zasini tekshirishida mung'archi shohid bo'larak qatnashib kelgan tog'in ikki og'zasi qo'lga olindi.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasinda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan Noif Oqmal bo'ldi olg'a toba ozodlik to'lqinlarida. Saylov komissiyasi Tatarstanda davlat shurasini o'zgan saylovni qonuniy deb topdi. Baysiz nomzodlar ma'rifat tugul. Tatarstanda qo'y bir ministrlar olmashinashaq deb kutadilar. Ishsiz qolgan shiyollilar ko'rshi tumanlarda taqdim etilgan ish o'rinlarina borarga oshiqmay, yolg'on taqdimlardan qo'rqa. Mikrofon oldinda ol suqirmosh ozodlikda dunyo xillarini kuzatdi. Кеше Қазанда Татарстан Үзәк сайлау комиссиясы башлығы Анатолий Фомин матбуғат ұшырашуын өткеріп, сайлау нәтижелері білен таныштырды. Бірдем Русия фирқасы 79% тауыш алған. Икінші орында коммунистлар фирқасы, олар үшін 11% сайлаушы тауыш берген. Бір мандатлы бүлгелерінің көпшілігінде де хакимият фирқасы намзатлары жеңу яулаған. Үзәк сайлау комиссиясы рейсі Татарстандағы сайлаулар қануни болды деп білдіре. Бейсіз намзат Ирек Мұртазин ісі башқа фикірде тұра. Ол көп санлы хәрәмләшулер турында сөйлей. Толырақ итеп Бикә Тимирова.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясы рәисе Анатолий Фоминның әйтүенә караганда, 1 мартта узган сайлауларда 13 меңләп күзәтүче эшләгән. Тавыш бирү барышын нәмзәтләрнең, фирка мәгълүмат чараларының, бәйсез оешмаларның вәкилләре күзәткән. Хәтта Казанга сәфәргә дип килгән Франция парламенты вәкилләре дә сайлау урыннары белән танышып чыккан икән. Сайлаулар әдәпле, кануни төстә үтте дип белдерде Анатолий Фомин. Аның сүзләрен агентлыклар китерә. Шул ук вакытта Фомин сайлаулардагы канун бузулар турында да шикаятлардын келүүн тааный. Ул 1 март көнү 29 гариза келген деп айтты. Алар көбүсү ише күзөтүүчүлөр укуктары кысылуу турында иде, деди Анатолий Фомин. Сайлауларда жеңмеген оппозициядагы намзатлар Үзәк сайлау комиссиясы рәисенең әдәпле сайлаулар турындагы фикери белән келишмәс иде. Алар сайлаудан соң үткәрелгән матбугат очрашуунда күп санлы канун бузулар турында хәбәр итте. Бу хакта азатлык хәбәр иткән иде инде. Соңыннан бәйсез намзат Ирек Мұртазин үзенең интернет сәхифәсендә шик уяткан кайбер сандарны һәм мисалларны китерде. Ул Азатлык радиосына да үз аңлатмаларын бирде. Мұртазин депутат урыны өчен 16-нчы Азияны сайлау бүлгесендә көрәште. Беренче нәтиҗәләргә караганда, 1 март сайлауларында 75% тавыш җыеп, Камил Абдуллин җиңде. Ирек Мұртазин 11% тавыш җыйган, Роберт Садыков 7% кына казанган. Мұртазин Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә алдашулар буласын көткән идек, әмма моның хатлы булыр дип уйламадык диде. Хәрәмләшү усуллары күптәннән билгеле. Без аларга әзер идек, диде ул. Мәсәлән, башка кеше өчен тавыш бирү. Сөйләшенгән кеше комиссиядәге кеше янына килә, паспортын суза һәм бюллетень алып, тиешле кеше өчен тавыш бирә. Күзәтүчеләр карап утырса да, бу кешенең әлеге бүлгедә яшәмәгәнен, анда тавыш бирергә тиеш түгеллеген аңламый кала. Бу күптәннән сыналган усул. Аның белән бер урында 100-150 өстәмә тавыш җыеп була, ди Мортазин. Бу усулны кулланганда тавыш бирү үтә күренмәле һәм гадел кебек күренә, ди ул. Күзәтүчеләргә бөтен кагазларны сайлаучылар исемлеген карап чыгырга мөмкинлек бирәләр. Бу юлы алай булмады, ди ул.
В этот раз, видимо, страх власти, паника власти была настолько беспрецедентной.
Бу юлы хакимиятның куркуы һәм паникасы шул хәтле көчле булды ки, алар иң ахлаксыз, иң нашар канун бузуларга барырга булды. Хәтта бюллетеньнарны, исемлекләрне карарга бирмәделәр. Ягъни канун таләп иткәнчә тавыш бирүне үтә күренмәле итеп оештырмадылар.
Ну, не обеспечили прозрачность и гласность, которая гарантирована избирательным законодательством.
Дип әйтә Ирек Мортазин. Ул кайбер саннарны да китерде. Тавышлар җыелган тартмаларда чынлыкта ничә бюллетень алынуын белмәдек. Билгеле бер сан гына игълан ителде, диде ул. Бозылган һәм башка кешеләрнең исеме тамгаланган бюллетеньнәрдә җиңүчегә саналды, дип белдерә Мортазин. Кабат санарга таләп иткән күзәтүчене сайлау урыныннан куып чыгардылар, ди ул. Мондый хәл Азина бүлгесендә 417-нче сайлау бүлегендә булды, ди Мортазин. Ул шулай ук катнашу процентларына да игътибарны юнәлтә. Әйтик, 420-нче сайлау урынында тавыш бирү тамамлануга 1 сәгать калып барганда, кичке 7-дә сайлауларда катнашу проценты 61 булган булса, ахыргы протоколда гомум сан 79-га кадәр артып киткән. Мортазин тавыш бирү өчен калган соңгы сәгатьтә 18 генә кеше килеп китте, дип әйтә. Рәсми игълан ителгән саннарга караганда, бу бүлгедән сәгатенә 400-700 кеше үтергә тиеш булган. Шушы ук 420-нче сайлау бүлгесендә Камил Абдуллин 86% тавыш казанды, ди Мортазин. Күрше бүлектә 64 кенә җыйган булса да. Шулай ук бер үк мәктәптә урнашкан ике сайлау урынында сызылган яки буш калган, ягъни бузылган бюллетеньнарның саны 3 тапкыр аерыла, ди ул. Берсендә 98 бюллетень бузылса, икенчесендә 343. Монда да хәрәмләшүләр булган, дип шикләнә Мортазин. Ул шулай ук кулланылмаган бюллетеньнар белән дә алдашып була, дип саный. Чөнки сайлау тамамлангач бер сан игълан ителә, протоколга башкасы языла. Шуның айдан ул сайлау комиссияләрен оештыруга да игътибарны юнәлтә. Анда сайланган кешеләр гадәттә бергә эшли торганнар була, бер-берсен белгән хакимият тарафыннан сайланган кешеләр булып чыга, дип яза үзенең интернет сәхифәсендә Ирек Мортазин. Ул шушы мисалларны китереп прокуратурага шикаят юлларга уйласа да, моның нәтиҗәсе булуына бик ышанып бетми.
Татарстанда сайлау нәтиҗәләре белән Бикә Тимерова таныштырды. Дәүләт шурасының яңа составы булдырылгач, сәясәт белгечләре якын арада хөкүмәттә дә үзгәрешләр көтеләчәк дип фаразлый. Сәяси имеш-мимешләргә караганда, Татарстанда якын арада мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев, җир һәм милек министры Валерий Васильев, сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кагугин, икътисад министры Марат Сафиуллин алмашынырга мөмкин. Тулырак итеп, Гадел Галәметдин сөйләр.
Дәүләт шурасына сайлау берәүләрнең өметләрен аклады, ә икенчеләрнекен юк. Кубакчылар сарыф итеп, шыт күңелләреннән депутат булырга әзерләнеп йөргән эшмәкәрләргә хәзер авырга туры килә. Кайбер мәгълүматларга караганда, бердәм Русиядан тәкъдим ителгән Мария Гыршунова хакимият фирхасенә ачулы икән. Кубакчылар түгеп, депутат булырга әзерләнгән Гыршунова соңгы сәгатьләргә кадәр җиңәшәгенә ышанган, әмма декабристский бүлгесендә Фәрит Мифтахов алга чыкты. Дәүләт шурасының яңа составы булдырылгач, сәясәт белгечләре якын арада хөкүмәттә дә үзгәрешләр көтеләчәк дип фаразлый. Республиканың мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев, җир һәм милек министры Валерий Васильев, Бердәм Русия фирхасы исемлегендә күренгәч, сәясәт белгечләре хөкүмәттә ким дигәндә 2 министр алмашыначак дигән иде. Хәзер 2 министр да шурага узгач, алар урынына башка җитәкчеләрнең билгеләнүенә шик юк. Бу идарә хезмәткәрләре исә әлегә сер бирми. Вәлиевнең дә, Васильевнең дә китү рәсми игълан ителмичә мәгълүмат биреп булмый, ди алар. Вечерний Казан басмасы исә бу уңайдан үз фаразларын тәкъдим итә. Биредә Валерий Васильев урынына аның урынбасары Азат Хамаев билгеләнергә мөмкин, диелә. Хамаев 1995-99 елларда Русия Дәүләт Думасы депутаты булган. 99-2008 елларда Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты. 2004 елдан башлап Татхим Фарм препараты ширкәтен җитәкли. 2008 елның декабрендә җир һәм милек министры урынбасары итеп билгеләнә. Рәсми булмаган мәгълүмат Кәрәк қорағанда мәғариф министры Наил Вәлиев орнына исе аның бірінші орынбасары Даниил Мұстафин белгіләнергә мөмкин. Министр Наил Вәлиевнең киңәшчесе Алсу Мөхәммәтова исе Вәлиев орнына кем киләчәген белмибез дип әйтә.
На уровне слухов только. Мы же не рассматриваем это. Президент принимает решение. Нам кого представить, мы сами.
Бүген яңа министрның кем булачагы билгеле түгел. Әлегә бу турыда төрле гайбәтләр генә таралган. Кайбер басмалар Вәлиевнең беренче орынбасары Мұстафин министр булачак дип яза. Әмма әйтергә кирәк, гадәттә беренче орынбасарлар министр итеп билгеләнми. Чынлыкта исә министрны президент билгели, шуңа күрә әлегә аның исемен ул гына белә. Кемнең министр булачагы үзебезгә дә кызык ди Алсу Мөхәммәтова.
На уровне слухов что-то там как-то говорить.
Соңгы берничә айда республиканың сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кагогинның да министр вазифасыннан китүе турында сүзләр йөри. Белгечләр аның урынын идея капитал ширкәте башлыгы Альберт Кәримов алырга мөмкин ди. 33 яшь кенә булуга карамастан Кәримов хөкүмәттә эшләү тәҗрибәсен туплаган. Икътисад фәннәре кандидаты Кәримов 2001-2004 елларда премьер-министр урынбасары Равил Муратовның киңәшчесе булып эшләгән. 2002 елда республиканың эшмәкәрлек үстерү агентлыгы җитәкчесе урынбасары була. 2006-да идея капитал ширкәтен җитәкли башлый. 2009 елда Татнефтехим Инвест Холдинг ширкәте мөдирләр шурасы әгъзасы була. Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгының бер хезмәткәре әйтүенчә, Александр Кагогинның китүе турында идарәдә дә сүзләр йөри. Әмма ул министрның үз вазифасыннан китүенә ышанмый. Моны бары тик кризисны онытып торырга ярдәм иткән бер сәяси гайбәт буларак кына кабул итә. Алдан әйтеп узганча, эш министрның вазифаларыннан алынуы турында күптәннән сүз йөрсә, икътисад министры Марат Сафиуллинның китүе турында мәгълүмат шушы көннәрдә генә таралды. Вечерняя Казань газетасы язганча, Сафиуллин бу көннәрдә Татнефтехим Инвест ширкәтенең мөдирләр шурасыннан чыгарылган. Белгечләр фаразлавынча, ул якын арада Россия Саклык банкының Татарстандагы бүлген җитәкләргә мөмкин. Бүген анда 33 яшьлек Геннадий Захаров башлык булып тора. Шулай итеп, дәүләт шурасының яңа составы билгеле булды. 6 март көнне шура президиумы җыелып, беренче утырышның вакыты билгеләнәчәк. Анда кемнең нинди комитет белән җитәкчелек итәчәге билгеле булачак. Бу мәшәкатьләр тәмамланганнан соң, хөкүмәттә күп кенә үзгәрешләр кичерәчәк ди белгечләр.
Татарстан хөкүмәтендә нинди үзгәрешләр булачагы турында Гадил Галәметдин сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шулай итеп, Россиядә сайлаулар узып китте. Илнең 79 төбәгендә җирле парламент, үз идарә шәһәр башлыклары сайланды. Гайри рәсми мәгълүматларга караганда, илдә кризисның чын йөзен сайлауга кадәр халыкка чыгармый тору турында күрсәтмәләр булган. Моннан соң эш урыннарында кыскартулар, бәяләрнең артуы тагын да ныграк китереп бәрәчәк дип фаразлана. Чаллыда эшсез калган кешеләргә яңа эш урыннары күрше төбәкләрдә тәкъдим ителгән. Әмма соңгы араларда ялган эш турында күп ишеткән чаллылар бу тәкъдимнәргә ышанмый. Чаллының хезмәт биржасында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Ашның ашуы яман диләр бит. Эше булмаган кешенең дә тамагы тук булуга ышанып булмый. Чөнки биредәге сөйләшүләрдән аңлашылганча, кемнәрдер гаиләсе белән иртә кеч бутқагына ашый башлаган. Кемдер авылдан алып килгән бәрәңгегә калган. Бәрәңгесе булганны бәхетлегә саныйлар. Менә шушы тормыш белән кызыксынуны шәхси тормышка тыгылу дип саныйлар кайбер эшсезләр. Аларның эш эзләп йөрүләрен, акчасыз, фәкыйрь тормышта яшәүләрен танышларына, туганнарына, матбугат аша бөтен дөньяга белдерәсләре килми. Яш, җигәрле, чаллы эшсезләренең холык-фигыле әнә шундый. Хезмәт биржасына эш эзләп килгән өлкәнрәк яштагы бер апаны сөйләштерергә омтылам. Радиодан исемен әйтмәскә вәгъдә биргәч, апа кыска гына әйтеп үзенең тормышын сөйләде. Ул заманында Актаныш районыннан Үзбәкстанга китеп, анда узак еллар яшәгән. Узган ел туган ягына кайткан. Актанышның бер авылында да эш таба алмаганнар. 58 яшьлек апа 26 яшьлек кызы белән Чаллыга килеп эшкә урнашкан. Түләүле фатир тапкан. Жил строй деген ширкатта ярты елдан артық ішләсә дә, хизмәт хақы түләмәгән. Ашарға ақша юк. Фатир өчен түли алмагач, аннан да куалар. Аптыраган апа хәзер кызы белән эше һәм торар урыны булган Татарстанның теләсә кайсы авылына китәргә риза.
Миңа хәзер жилья булса, яшәш җае булса, эш җаем берсә, үземнең туган җаем Актаныш районы булганы белән якынрак җайга булса яхшы иде.
Менә Чаллыдагы эшегез нәрсә белән барып чыкмады?
Чаллыдагы эшебез айлыгыбызны ала алмыйбыз, зарплатабызны. Временно договор, трудовый договор составить кем без, начальство без договорной яшереб, айлыклар без не бермей.
Мне нече ай хизмет хака алмадыгыз.
Хазир алдайдан ашкан.
Исемен айтырга кушмаган апа, фотога чарга да телемеде. Узбекистанда калган, Актанышта яшаган танышлар, туганнар, минем бу хурлык күнене калганны билмесиннар иде дип жан тартышты. Шунда бер читтә безнең сөйләшүне тыңлап торган ханым килеп: "Апа, син хурлыкка калмадың, сине илең хурлыкка калдырды" дип аның күңеленә җылы кертте. Татарстанга кайтып торар урында эш тә таба алмаган апа Үзбәкстаннан китүенә хәзер нык үкенә. Әгәр кызым белән Татарстанның берәр авылында торар урын һәм эш булса, бәхетле булыр идек, ди ул. Чаллының мәшгульлек үзәгендә тагын бер кызыклы күренеш бар. Биредә Русияның кайбер төбәкләрендә аена 20 мең сумга кадәр эш тәкъдим итәләр. Ләкин 8 мең эшсез арасында бу якларга китәргә теләүчеләр әлегә юк диярлек. Үзәкнең эш бирүче ширкәтләр белән эшләү бүлеге башлыгы Римма Шамил кызы белән сөйләшәбез. Римма ханым, менә Россияның кайсы төбәкләреннән, регионнарыннан чаллы кешеләренә эш тәкъдим итәләр?
На сегодняшний день у нас есть приглашение на работу в Пензенскую область, Нижегородскую, Новгородскую, Саратовскую область и Чувашскую республику. Они предлагают вакансию плотников, каменщики приглашаются, механизаторы, скотники, ветеринарные врачи, агрономы предоставляют жилье, где частный дом, а где койко-место в общежитии. Заработная плата колеблется от 4 и даже до 20 тысяч.
Мәхәнемә, менә шул якларга китәргә теләүчеләр бармы?
На сегодняшний день не изъявили желания, желающих очень мало, но интересующих очень много, все думают.
Русияның башка шәһәрләренә эшкә барырга теләмәүдә, хезмәт хакының ышанычлы булмавында. Мисал өчен, китәрсең Түбән Новгород ягына эшкә, хезмәт хакы булмаса, акчасыз Чаллыга кайта алмыйча тилмереп ятарсың, диләр эш эзләүчеләр. Хәзер Чаллыда 8 меңләп эшсез. Ел ахырына аларның саны 20 меңгә җитәргә мөмкин дип саныйлар белгечләр.
Лафилла Газизны тыңладык. Узган атнада Чаллыда 500ләп Русия офицерына фатирлар төзү мөмкинлеге турында сөйләгән идек. Русияның саклану министрлыгы Татарстан җитәкчелеге белән Чаллыда элекке хәрбиләргә барлыгы 2000 фатир төзү турында сөйләшүләр алып бара. Бу хәбәр Чаллы татар иҗтимагый хәрәкәте вәкилләре арасында да ризасызлык тудырды. Безнең интернеттагы сәхифәне укучыларны да битараф калдырмады. Мәскәүдән Мөхәммәт Шәймиев аңламыймы икән шуны? Никул һәр тәкъдимгә килә дип сорый. Билгеле 2000 хәрби, аларның гаиләләре 4-5 мең, шулай итеп 7-8 мең агрессив урыслар килеп тулачак. Алар татар гореф-гадәтләрен белми, белергә дә теләми, ди Мөхәммәт һәм үз тәкъдиме белән чыга. Менә Татарстаннан чыккан офицерларга, бигрәк тә үз татарларыбызга йортлар төзергә иде. Хәрби министрлык хисабына мактанабыз бит, без булдырабыз дип. Менә шуны эшләргә Шәймиевнең хәленнән килерме дигән сорау куя Мәскәүдән Мөхәммәт. Сез дә бу яки башка темага үз керегезне язасыз, яза аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның фикерләшү бүлмәсенә рәхим итегез. azatlik.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сәнгать белгеше Розалина Шахиева татарның қойылы күн эшләнмәләре дөнья базарына чыга ала дип белдерә. Күннән һәм башка төрле эшләнмәләр 4 март көнне Казанда ачылган Россия күләмендәге яшь сәләтләр дип аталган декоратив гамәли һәм халык сәнгате күргәзмәсенә куелды. Аны Наил Аланда барып карады.
Сәнгать белгеше Розалина Шахиева бу күргәзмәдәге эшләрне гади генә әйтеп кул осталарыныкы дип атады. Татарстанның булган өлеше Шахиева җитәкчелегендә әзерләнгән. Әлеге күргәзмәгә килгәннәр Милли сәнгать галереясының кул эшләренә багышланган даими бүлеге белән дә таныша ала.
Монда ике катлам бу күргәзмәдә. Беренче катлам теге классик сәнгать кул һөнәре өлкәсенә караган танылган осталарның иҗаты. Икенче яктан яшьләр. Менә олылар китергән теге утны, яктылыкны, нурны яшьләрнең җиркәсенә хәзер яшьләрнең күңеленә бирү безнең максатыбыз.
Ди Розалина Шахиева. Яшьләр иҗаты белән танышкач, инде билгеле осталарның эшләре каюлы күн, алтын һәм көмештән зәрткән бизәнү әйберләре, кием сәнгате, шамаиллар, агачны кисеп сырлап-сырлап бизәлгән савыт-саба белән дә танышырга мөмкин. Булар, ди Шахиева, татарның традицион сәнгат юнәлеше. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә кием сәнгате үсә башлаган һәм куршак сәнгате дә аякка басып килә.
Минем этнография музейында Санкт-Петербургта күргәнем бар иде татар курчакларын. Алар әлбәттә шундый самими, гади, ә менә бүгенге курчакчыларыбыз безнең Шәмәрләндәге курчаклар Шәмәрләндән килгән. Аннан соң Асия Глебова дигән рәссамның курчаклары, Стуков дигән дә бар әле. Менә бу өлкәдә татарлар да руслар да бергә эшлиләр. Татар сәнгатен күтәрүче руслар бик күп.
Ди сәнгать белгеше. Билгеле булганча, узган гасыр урталарында кул осталары сәнгатен бөтенләй танымаганнар, искелек калдыклары дип бәяләүчеләр дә, киртә куючылар да булган. 80-нче елларда исә сәнгатьнең бу өлкәсенә караш үзгәрә. Милли күтәрелеш елларында яңа буын осталарының беренче дулкыны бу тармакны күтәреп китте, ди Розалина Шахиева. Шахиева сүзләренчә, бүгенге көндә бер дә курыкмыйча каюлы күнне дөнья базарына алып чыгып була.
Аналогы юк гомумән, ул бит шундый рациональ, күркәм. Икенчедән, татарның менә бу ювелир сәнгате, зарканчылык, ул да шигырлык. Шамайлар Урта Азияга, мөселман дөньясына шигырлык, чөнки аларда ул әйбер юк. Менә чүгү дә юк мондый. Мондый теге фольга белән алтын, көмеш ниләргә соклар куеп эшләү дә юк. Каллиграфия, мен өйрәндем үзем ул заманда.
Ди Розалина Шахиева. Сәнгать белгече әйтүенчә, бүген Татарстанда кул осталары әзерләүче югары уку йортлары бар. Әмма аның фикеренә күрә, остаханәләр янында, мисал өчен арча җитекчеләре янында һөнәр мәктәпләре дә ачарга кирәк. Бу күргәзмә бәйге Хәзинә Милли сәнгать галереясендә 27 мартка кадәр дәвам итәчәк. Анда Россиянең 40 лап төбәгеннән 1000-гә якын яшь останың махсус уку йортларында белем алучы укучыларның һәм укытучы ларның эшләре куелган. Күргәзмә яшь сәләтләр дип аталган программа кысаларында үтә. Ул Россия президентының грантына ия булган. Инде гадәт буенча бу кул эшләре ел дәвамында Россияның төрле шәһәрләрендә булганнан соң йомгаклау күргәзмәсе Мәскәүдә үтәчәк. Соңгы берничә ел эчендә 6000-гә якын останың эше күрсәтелгән. Оештыручылар әйтүенчә, мондый күргәзмәләр халык гореф-гадәтләрен үрнәк итеп алган осталарга ярдәм һәм Россияның милли сәнгатен саклауда булып тора. Әлеге күргәзмәне ачуда катнашкан Россиянең гамәли һәм кул эшләре сәнгате ассоциациясе идарәсе рәисе Геннадий Дрожин бу эшләнмәләр халыкка барып җитсен өчен республика җитәкчелегеннән аларны сату үзәге булдыруны да сорыйбыз дип белдерде.
Будем просить руководство республики, нужен центр вот такой народных промыслов Татарстана и России, чтобы кто-то любит лаковую миниатюру, купил лаковую миниатюру, приобрел, да, кто-то вот вышивку, там, ювелирное искусство, ювелирное, керамику. Надо доходить до людей. У нас пока один из самых сложных вопросов – это развитие инфраструктуры рынка.
Яш сәләтләр күргәзмәсенә килгәннәр татарларның каюлы күн эшләнмәләре белән бер рәттән хаклама, городес бизәкле агач савытларын, гжел, дон, шыныяк фарфорларын, вологод челтәрләрен, златоус пәкеләрен һәм башка як осталарының эшләрендә күрде.
Қазанда ашылған көргәзмәді Найлы алан болып қайтты. Алға таба азатлық долғынларында. 2002 жылда суғы жинетлерін хүкімет үшін түзілген мәхкәмәді бірінші іш қаралашақ. Татарстанда социал ипотека білен фатир оларға тілеушілер қойшан нәрсе олашақларын білмей. Нәрсе ол социал ипотека. Башқырстан мүсілманларының шираттан тыш құрылтайын уздырырға тілеушілер бұниеттен әлеге баш тартты. Мүсілманларға хакимиеттерден басым болған. Микрофон алдында ол суқырмаш, сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Узған атнада бір грузин егітінің Абхаз армейсінде хизмет етуден баш тартуы зур шау-шу тудырды. Білгішлер фикірінше Абхази һәм Көньяк Осетия рәсмиләренең үз ғәскәрләренә грузин егітләрен көчләп тартуы бу төбәктә яңа киеренкелеккә китерә ала. Олег Илми тулырақ итеп сөйләр.
24 яшьлек грузин егіті Иракли Бигвава Абхазиның Гали районы Атабай ауылында яши. Абхаз армиясендә хезмәт итәргә теләми, гаскәргә эләкмәс өчен узган атна ахырында Грузияга чыгып качкан. Хәрби хезмәткә алынуга каршылык күрсәткәндә җәрәхәтләр алган бу егетне Грузия шигенә кадәр туганнары озата барган. Радио безнең грузин бүлеге хәбәр итүенчә, аңа авылның 70ләп кешесе ияргән, хатын-кызлар, балалар. Ир-атларны рәсмиләр җибәрми, тотык итеп калдырган. Иракли сүзләренчә, аның белән качып китүчеләр хәзер аны кире авылга кайтып, рәсмиләр кулына бирелергә өнди. Узган ел Россия-Грузия сугышыннан соң Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген игълан итте. Ике сепаратист республика хәзер дәүләтчелеген ныгыту белән мәшгуль. Шул исәптән хәрби хезмәткә чакыру эшләре бара. Абхазия тышкы эшләр министры Сергей Шамба сүзләренчә, бу эштә алар милләткә карамый.
У нас по закону обязательная воинская обязанность.
Канун нигезендә бездә хәрби хезмәт мәҗбүри. Милләтенә карамыйча һәркем чакырыла. Шуңа күрә без грузиннарга аерым шартлар тудыра алмыйбыз.
Поэтому мы здесь особых каких-то условий для граждан грузинской национальности не создаем.
Гали районында хәлләр турында ишетсә дә, Шамба аларга артык зур әһәмият бирми, ә Ираклине ул гомумән урлауларда гаепләнеп эзләнүдә булуын әйтте. Көньяк Осетия җитәкчесе Эдуард Кокойты узган елның октябрендә бу төбәктәге егетләрдә хәрби хезмәткә милләтләренә карамыйча чакырылачак дигән иде. Бу республикаларның икесендә дә грузиннар элегелектән яшәде. 90-нчы еллар сугышында һәм узган елның августында күбесе качып китте, әмма бер өлеше калды. Көньяк Осетияның Алхагори районында әле дә берничә мең грузин бар. Абхазияның Гали районында алар 30-40 мең чамасы дип санала. Белгечләр фикеренчә, Абхазия һәм Көньяк Осетияда яшәгән грузин егетләрен хәрби хезмәткә көчләп тарту Грузия хөкүмәте өчен котылгысыз провокация тудыра ала.
Амдени хниз ганымалубаши практикулат исини срулат да асрулебен.
Хәлләр шулай дәвам итсә, бу төбәкләрне грузиннардан тазарту эше уңышлы ахырына җиткереләчәк, диде радио безнең грузин бүлегенә Грузия парламентының бөтенлекне кайтару комитеты рәисе Шота Малашхия. Вазгыят тагын шуның белән дә катлаулана. Бу төбәкләрдә халыкара күзәтүчеләр юк. Төбәкнең икесе дә Мәскәү хуплавы белән халыкара күзәтүчеләрне кире какты. Ул арада икесендә дә зур санда Русия хәрбиләре урнашкан. Тифлистан нибары 40 чакрым ераклыктагы Алхагорида 3-4 мең Русия хәрбие тора. Көнбатышның арадашчылык тырышлыгы әлегә әллә ни уңыш китермәде. Европа берлеге бу төбәккә кечкенә булса да күзәтү төркемен җибәрде, ләкин алар Грузия ягында гына йөри, шикнең икенче ягына чыкмый. Шулай да берничә провокацияны кисәтеп булды диялар, ләкин Гали районындагы кебек вакыйгалар кабатлана калса, вазгыят контрольдән чыгырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Халыкара җинаят мәхкәмәсе Судан президенты Гомәр әл-Баширгә каршы мәхкәмә эшен башлатырга карар кылды. Бу 2002 елда сугыш җинаятларын хөкем итү максатында төзелгән мәхкәмәдә хакимият башында булган бер җитәкчегә каршы ачылган беренче хөкем эше. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Халыкара җинаят мәхкәмәсе баш прокуроры Луис Мороно Окомпо Судан президенты әл-Баширнең 10 төрле җинаят эшендә гаепләнүен белдерде. Морайно әл-Баширнең Судан һәм Гарәп сугышларына җирле халыкка каршы үтерү һәм көчләп куу чарасын башларга әмир итүе турында көчле дәлилләр булуын ачыклады. Марона Кишеясаган билдирүүндә Судан башлыгының Дарфурда хөкүмәткә баш күтәргән гысянчы кабиләләрне камчы белән кыйнатуын күргән 30дан артык шаһит булуын әйтә. Бу мәгълүматларына караганда 2003 елда Дарфурда башлаган вакыйгаларда 300 миңнән артык кеше үтерелгән, 2,5 милионнан артык кеше йортларыннан сөрелгән. Судан башлыгы Бәшир халыгара җинаят мәхкәмәсе гаепләвен кире калган. Кичә халык алдында ясаган чыгышында Әл-Бәшир мәхкәмә чыгарган карарның үзе өчен бер мәгънәсе булмавын әйтте. Мен каршы карар чыгарырга җыйналар, унны чыгарсалар да минем моңа исем китми. Моннан элек халыкара җәмәгатьчелек күп тапкыр Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы чыгарган карарны бастырып чыккан иде. Аларның иң соңгысы 1706 дип атала. Хәзер кайда алар? Судан башлыгы тилге алган 1706 резолюциясе 2006 елда Дарфур низагын шешүү максатында чыгарылган иде. Анда БМОнын Суданда хизмәт иткән Африка Берлиги күчләрен яклау суралган иде. 2005 елда прокурор Морено Окампа Суданның Дарфур төбәгендәге җинаятне тикшерү белән шөгыльләнде. Прокурор Судан башлыгының кулга алынуы турында карарын узган ел июн айында игълан итәргә тиеш иде, ләкин кайбер каршылыклар аркасында мәхкәмә бу эшне кичектерде. Африка һәм Гараб илләре мәхкәмәне кулга алу карарыннан баш тартырга чакыра. Алар аңлатмасында Судан башлыгына каршы карар үз максатына ирешә алмаячак. Киресенчә, бу Дарфурдагы низакны тагын да арттырачак, диелгән. Карар турында бәхәсләр дәвам иткәндә Дарфурның төньягындагы Әл-Фәшер шәһәрендә Судан хәрбиләренең әзер булуы әйтелә. Алар һәр төрле каршылык чарасына әзер булып тора. Бу мөәминлек шурасының 5 даими вәкиле арасында мәхкәмә эшенә карата фикер аермалыгы бар. АКШ, Франция һәм Британия мәхкәмә эше башлануын яклаганда, Судан белән икътисади бәйләнеше көчле булган Кытай һәм Русия бу карарны кичектереп торуын яхшырак булыр дигән карашта тора.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Социаль ипотека нигезендә фатир алырга теләүчеләр Татарстанда 24 меңгә якын. Аларның кайберләре исемлектән төшеп калырга мөмкин. Димәк, тораклы булуның бердәнбер мөмкинлегеннән дә кайберәүләр колак кагачак. Шулай ук шул ук вакытта кризис сәбәпле фатирларның квадрат метр бәясе быел артмаган. Боларның барысы да Татарстан дәүләт торак фондының химаячеләр шурасында каралды. Ландыш Харасова тулырак итеп сөйләр.
Ипотека социаль дип аталса да, бу өлкәдә дә истинлек акчалыларга бирелә. Ягъни күбрәк акча керткән саен тизрәк фатирлы булырга мөмкинсең. Һәр хәлдә Татарстан хөкүмәте дә дәүләт торак фонды да шулай белдерә. Бу гына түгел, хәзер исә чиратка басып та акча кертмәүчеләр исемлектән бөтенләй чирелергә мөмкин. Дөресен генә әйткәндә, финанс кризис башлангач күпләр социаль ипотека программасы туктап калыр дип уйлады. Чөнки торак төзү өчен акчаның күпчелеген Татарстанның ире ширкәтләре Татнефть, Оргсинтез һәм башкалар кертә. Ә кризис башлангач аларның акча күчерә Әшәгенә шик туды. Әммә Трак фондының химаячеләр шурасында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев 1% акчаны оешмалар киләчәктә дә күчереп торачагын кисереп әйтте. Татарстан дәүләт Трак фонды мөдире киңәшчесе Митхат Шарифуллин быел да төзелеш өлкәсендә тоткарлыклар булмаячак ди.
Бюджет системасында каралган акчаны башка өлкәләрдә кыскарту булган очракта да безнең кичә Реутерста да аннан алда да президент ачыклап әйтеп куйды, һич кенә дә фондка шушы программаны үтәү өчен бирелә торган акча күләмен киметмәскә дигән бурыч куелды. Билгеле, халыкның финанс ягыннан халатына кирәп әйткәндә, утырышта төзеләчәк йортларның бәясе узган елгычә 22 мең квадрат метр 22 мең белән калды. Аннан соң тагын шундый шартлар бар, ассызыклап әйттеләр, кирәмнәре аз булган гаиләләргә социаль яктан яклау өчен я булмаса системә кредитлар бирергә мөмкинчелек ачарга диелгән. Я булмаса алар үзләренең һәр ай саен иң түбән хезмәт хакының 50% түләп барырга тиешләр. Шул очракта алар чират нәүбәтендә фатирны алачаклар дип әйтелде.
Бу 3 ел дәвамында дигән сүз инде.
3 ел дәвамында.
Шарифуллин сүзләренчә, быел республикада 800 мең квадрат метр торак зиләчәк. Шуның 300 мең Казанда. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга диярлек күбрәк. 2007 елны чиратка баскан Гөлнара Зияддинова да быелдан да калмыйча фатирлы булуларына өметләнә.
38 квадрат мәйданлы, бер бүлмәле фатирда 4 яшибез. Бер балабыз бар. Социаль ипотека нигезендә 3 бүлмәле фатир алырга телибез. 2007 елның июлендә чиратка баскан идек. Һәм 2 банктан 250 мең сум суды алып, дәүләт торак фондына керттек. Конкурсларда катнаштык, әмма әлегә фатир ала алмадык.
Ничә тапкыр конкурста катнаштыгыз?
2 тапкыр катнаштык.
Икесендә дә җиңмәдегез инде?
Юк, икесендә дә җиңмәдек. Конкурсларда тәкъдим ителгән протоколларда 3 бүлмәле фатирлар бик аз. Сайлап алу мөмкинлеге юк диярлек. Анда протоколларда даже адреслар күрсәтелмәй. Теге сукыр күзгә дигән кебек кайсына туры килә шунысына куеп, нинди фатирга да риза булып шулай катнашкан идек. Тук, ну, әлегә менә юк.
Алдан барып карау мөмкин
диде. Алдан барып карау мөмкинлеге бөтенләй юк, чөнки протоколларда адреслар только төзелеш адреслар гына куела. Булай кайда урнашкан, ничек урнашкан икәне бернәрсәдә аңлатылмаган, күрсәтелмәгән. Чиратта торучы кешеләр бер-берсе белән аралашып, март аенда була торган конкурс мәсәлән әйтәм инде. Менә азенда уйнатыла икән бер-берсенә шабелешәләр дә инде. Шуннан беләбез. Строительный адреслар буенча барып карасак та, анда аңлашылмый нинди йорт тапшырыла икән. Менә иң беренче катнашкан идек 2007 елның декабрендә. Ул вакытта языла иде адреслар, менә мәсәлән шундый-шундый дом. Шундый-шундый, менә конкретно, то есть, кирип карау мөмкинлеге дә бар иде иң беренче катнашканда. Без бөтенесен карап-карап йөрдек. Аннан соң уже икенче конкурслар булганда инде, анда адреслар юк иде уже. Кайсында була, менә кайсында булмый. Бәлки шуңа бәйледер ул, хәзер йортларны бит инде уйнаталар, теге әзер булмаган, әле тапшырылмаган йортларында уйнаталар. То есть, әле этажы да булмаган булырга мөмкин. Мәсәлән, менә безнең бер танышлар аттылар квартира, әле аларның этажлары да төзелеп бетмәгән, төзелә торган йорттан да уйнаттылар квартиралар инде.
Гөлнара Зияддиновалар фатирлы булу өчен 500,000 сумлап акча керсә, республикадагы 5,000-дан артык гаилә бөтенләй бер тиен дә салмаган. Чөнки бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең акчалары көн күрешкә генә җитеп бара.
Татарстандагы социаль ипотека турында Ландыш Харасова сөйләде. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстанда мөфти Нурмөхәммәт Хөсәйновка ризасызлык белдереп чираттан тыш корылтай җыярга теләгән бер төркем мөселманнар рәсмиләр басымына дучар булып бу чараны оештыру эшләреннән әлегә баш тарткан. Уфада беренче татар дискотекасы узды. Азатлык татар яшьләре берлеге 2 ел эшләми торганнан соң шулай итеп үзенең яңадан сәхнәгә чыгуын игълан итте. Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан парламенты депутаты Россия Дәүләт Думасындагы депутатларга кизәнә. Ул Башкортстан парламенты депутаты, Башкорт Дәүләт педагогия университеты ректоры Раил Асадуллин. Татар җәмәгатьчелегендә ул хакимиятнең Башкортстан татарлары конгрессында рәис итеп күрергә теләгән кешесе дигәндә имеш-имешләр йөри. Раил Асадуллин Россия Дәүләт Думасындагы 3 депутатка гаеп белдерде. Алар Дәүләт Думасындагы Бердәм Русия фиркасы вәкилләре Андрей Назаров, Ишат Фахретдинов һәм Мурат Кибаевлар. Гаеп республика хөкүмәте башы Раил Сарбаевны яклау өчен. Исегезгә төшерәбез, Сибай шәһәре прокурорын үтереп, узак елга ирегеннән мәхрүм ителгән Сибай юл хәвефсезлеге хезмәтенең элеке башы Нурихман Шаһиев прокурорны үтертүдә төп заказчы дип Раил Сарбаевны атаган иде. Әлеге уңайдан үткәрелгән тикшерү Раил Сарбаевны гаебен тапмаган. Шул сәбәпле Раил Сарбаев ялган шикаяттан зыян күрүче дип табылган. Раил Асадуллин республика хөкүмәте башы Раил Сарбаевны Дәүләт Думасындагы телгә алган 3 депутат ялган гаепләр белән пишырата дип исәпли. Һәм әлеге уңайдан 2 март ярдәм сорап Россия хөкүмәте башы Владимир Путинга мөрәҗәгать иткән иде. Инде килеп бүген 4 март Дәүләт Думасындагы шул 3 депутатның берсе Андрей Назаровның әлеге уңайдан комментариесе чыкты. Ул тикшерү эшләренә һәм мәхкәмә карарларына төбәк парламенты депутатлары рәсми бәя бирергә тиеш түгел дигән һәм Раил Асадуллинның бу мөрәҗәгате үзе үк Дума депутатларын гаепләү булып тора диелгән. Андрей Назаров боларга бәяне прокуратура бирергә тиеш дип исәпли. Раил Сарбаевка гаеп белдергән Нурияхмат Шахиевнең адвокаты Ольга Натапова Шахиевка ялган шикаять өчен гаеп белдерелмәвен белдергән. Ул шулай ук Шахиевнең Сарбаевны гаепләү уңайыннан аның ялганы тикшерү детекторында тикшерелмәвен дә әйтә. Һәм Шахиев команда булса, бу тикшерүгә өмет итә дип белдергән. Шулай итеп, әлеге эшләргә нокта тиз генә куелмас кебек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан диния нәзарәте башы Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллинга каршы хәрәкәт башлануын хәбәр иткән идек. Әлеге төркем 13 февраль корылтай оештыру җыенын үткәргән иде. Бу чараны оештыручылар 28 февраль Башкортстан мөселманнарының чираттан тыш корылтайын үткәрәчәкләрен хәбәр иткәннәр иде. Инде март башланды, ул корылтайның һаман да булса үткәне юк. Чираттан тыш корылтай үткәрү теләге белән янучы төркемнең лидеры Урад Илмөхәммәтов бу уңайдан фикерләре белән бүлешеп, чараның билгесез вакытка кадәр кичектерүен белдерде. Аның сүзләренчә, корылтайны оештыру төркемендәге берничә кеше хакимият басымына дучар булган. Алар хакимияткә үзләренең һич кенә дә экстремист булмауларын исбат итү эшләре белән мәшгул. Урад Илмөхәммәтов: «Без Башкортстан дини нәзарәтен алсак та, безне ОМОН, ягъни махсус тәгаенләнешле милиция төркеме аннан чыгарып атачак», дип тә белдерде. Уфада чит ил ватандашлары өчен махсус тикшерү изоляторы ачылды. 5 йолдызлы кунакхана кебек булмаса да, моңа кадәр эшләгәненнән заманча булуы белән аерыла. Ул 3 катлы, гомум мәйданы 2278 квадрат метр, анда 170-кә якын кеше тотыла ала. Киләчәктә биредә китапхана һәм милләтләренә, дини ихтыяҗларына карап, телевизион тапшырулар карау мөмкинчелеге дә тудырылачак. Бинаны төзү 20 миллион сумга төшкән. Республика ішкі ішлер министрі Игорь Алешин сөздерінше, республикада 28 мыңға яқын шетел ватандашы бар. Узған ел олар тарафынан 461 жинаят қылынған. Бұл 2 айда 101 жинаят.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башқа яңалықларына интернетта да таба аласыз. Азатлық.org.
Уфада бірінші тапқыр түнгі клубта Тоташа дискотека булып үтте. Бу турда чараны оештыручыларның берсе Ландыш Әбүзәрев шуларны сөйләде. Әйтергә кирәк, книжка дигән төнге клуб Уфадагы иң тикә клубларның берсе булып санала. Аның җитәкчесе мондый чараларда болай күпләп керем булганы юк иде дип гаҗәпләнү дә белдергән. Ягъни татарлар биюдә булса да булдыра икән. Әлеге чара берничә ел элек мәрткә киткән Азатлык татар яшьләре берлеген җанландыруны да күз уңайында тоткан. Без Азатлыкны ни өчен биеп җанландырырга булдыгыз дип тә белештек. Ландыш Әбүзәрова: Татарча түнгі дискотека оештыручыларының берсе Ландыш Әбүзәрова булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вагин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сізіні қырымнан сұңғы хабарлардыңларға шақырабыз. Хабаршыбыз шулай оқ бір түркім қырым татар ғалимнерінің Романияға барып қайтулары турында, ондағы қырым татарлары білен ұшырашулары турында да сүйлер. Қырымнан Дилаур Осман хабар еді.
Кечкен афта соңында Меджлис президиум азалары Ахмеджитке келген Европа шурасына кірген мемлекетлерін елчілер группасынен көрішілер. Мусафырлер қымдақы иқтади социал вазиетінен танышып, қырымда емекдашлық япмақ бойынша ортақ бір тешебусын рейхасыны ішлеп чықмақына көзде тұталар. Чехия, Алмания, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Бұйықбритания елчілері, қырым акиметін әзірлері, Меджлис президиума азалары университет залында бір диалог кечерділер. Меджлис рейсі Мустафа Джемил оғлы көрішуіні ачып, кіріш сөзінде татар халқының 50 иллық ватанға қайту күреші ве өз мұстақиллігі Меджлис ве құрылтай құрымлары аққында мәлімат берген. Рефат Чубаров есе Украина қырым татарларын қайту ақларын таныса да, бұ қайту процесіні бір группа инсанларының бір ерден екінші ерге механик шекілде көчулері кібі таны. Бөле янашу бір сыра кереклі сияси құқықы қарарларын алмаға тоғысынен бір халқының құқықларыны танымаға имкен бермей, атта бізге ярдым етмеге әрекет еткен бізім тарадарларымыз біле бір халқының тоғысынен ақлары тізденілмегенше қырым татарларының айры шахси меселелерін чезмеге мүмкін олмажағыны аңламайлар, деді Рифат Чубаров елшілер группасына. Көрішуде президиум азалары бір сыра меселелер аққында айтып, қырым татар халқының мұстақиллік меселесі ең мұйым меселе деп қайд еткенді. 15 жыл девамында Бірлешкен Милеттер Тешкілятының программасы ОБСЕ Қалқара миграция Тешкілятының қырым ве қырым татар меселелерінің чезілуінде емиеті аққында айттылар. Бұны көзде тұтып президиум азалары бұ халқара тешкілатларының миссиялары қырымда дайыми суретте чалышма керекілігіні қайд еткенді. Олар тек вазиетке мониторинг, яғни көзету дегіл де, Украина ве қырым акиметлерінен, қырым татарларынен емекдашылықта, қырым татар меселесінің чезілу yollarını araştırmak gerekliliğini bildirgenler. Avrupa diplomatları Avrupa Şurası Ukrayna'a Avrupa'nın bir kısmı de baka bu sebepten biz Ukrayna regionlarında vaziyetini közetemiz, halklarla tanışamız degenler. Avrupa Komisyası'nın Ukrayna'daki temsilcilikinin başı Jose Manuel Pinto Teixeir misiyanın baş vazifesi regionun sosyal-iqtisadi inkişafına kol tutup anda yaşayan halklar arasında emekdaşlık ve özara anlaşu meselesini iyileştirmektir degen. Aynı zamanda o Kırım татар халқы көтерген мәселелер ақылы, ләкин меркези әкимиетлерден актив диалог алып барылмаса, халқара жемиет ве тешкілатлар да оларның үмітлеріні ақламайды білелер, деді. Дипломатлар көрішуде көтерілген мәселелеріні Украина әкимиеті векілеріне білдірмеге әрекет етежеклеріні ишандырғанды. Іште қым татар мәселесі Европа мемлекеттері диқатындан түшмегенні көремез. Hamına 4 adamdan ibaret Kırım Tatar alimleri delegasiyası bu günlerde başka bir Avrupa memleketi Romanya'dan kayıttılar. Bir hafta devamında Kırım Devlet Mühendislik Pedagogika Üniversitesi, Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı Kafedrası hocaları Romanya'nın Kostendi şehrinde Romanyalı Kırım Tatar hocaları için seminerler ötkergendiler. Мында zamanevi Kırım Tatar tilinin kaideleri, şiveleri, edebi tilinin vaziyeti ve inkişafı, Romanya ve Kırım'da kullanılan tilinin ortaklığı ve farklılığı hakkında lekciyalar, ameli dersler geçirilgen. Men seminarlarına otkergenlerinin birisi yazıcı Abdülaziz Veliyev nesubetleştim. O seminarlar iki tarafka da faydalı oldu dep, Romanya mekteplerinde bir vakitte otkerilgen Kırım Tatar tili dersleri bitirilgen son, Kırım Tatar balalar Türk tilinde oku başlaganlar. Şimdi bunu düzeltmek için mekteplerde yangdan Kırım Tatar tili derslerini geçirmege hareket etip başlaylar, dedi.
Şimdi Romanya'da böyle bir vaziyet. Mesela çok yıllar evvelse Kırım Tatar tilinde mektepler kapalgan. Balalar Türk tilinde oku başlaganlar. Bakınız 225 yıl evvelse bir yerden vatandaşlarımız Türkiye'ye, Romanya'ya, Bulgaristan'a köç ettiler. Şu 225 yıl devamında ne Türkiye ne Bulgaristan özümüzün tilimizini o kadar saklap kalıp olamadı. Lakin Romanya Tatarları bu şeyi yapıp oldular. Ve biz bütün vakit gururlanıyorduk. Bakınız кеткендеріне о қадар ел олған да ана тілдеріні ұнытқанлары жоқ деп. Бе тап 40-шы сенелерінің ярысында анда татар мектептері ашылды. Қырым татар тілінде кітаптар шықты, әліппелер шықты, жырлар Бозторғай деген жырлар кітабы шықты, бе басқа кітаптар шықты. Олар өзлерінің тілінде оқиетілер, бойлелікмен ананы девам етті ve onlar özlerinin doğan tillerini unutmadılar. Lakin bundan bir 20 sene evvelsi bir akıllı adam çıkıp degen ne gerek bizge? Buna Türk tili, umumi Türk tili, hepimizin tilimiz Türk tili. Onun için Türk mekteplerini vereyim ballarımızın degenler ve Tatar mektepleri kapalı. Neticede bugün onlar akıllarını toplap baksalar, balları konuşmaylar evde. Türkçe konuşalar. Ana tilinde ne konuşmağa bilirler, ne okumağa yazmağa bilirler.
Sözünü devam edip Abdülaziz Veliyev Костенчеде өткөрүлгөн семинарлардын эсас максаты Романияда жетишмеген кырм татар тили ожоларын азырламак максатыдыр, деди. Бу иш Кырым мөхөндислик педагогика университети ве Костенчедеги Авидиус университети арасында имзалаган аңлашма эсасында алып барылат.
Şimdi mekteplerde Kırım Tatar dilinde yine dersler verilip başladı. Birçok yerlerde hocalar yetişmeler. Bizde Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nin hocalarının emektaşlığı var. İki üniversite, Avidis Üniversitesi'nin Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi arasında anlaşma imzalandı. Ve bu iki üniversite birbirlerine aspirantlar yollayacaklar. Ondan sonra alimler hazırlavda yardım edecekler. Tilini öğrenude yardım edecekler.
Костенчеде өткөрүлгөн семинарларга кырм татар тилин окутмага истеген ожолар, алимлер келгенлер. Семинарлардан соң имтиханлар алынган, тесттерден кечкен семинар иштирокчуларына эсе кырм татар тили боюнча дерс бермеге акы бар деген сертификатлар да тапшырылган. Бу акта Абдез Вилиев мынаны деди.
Hafta devamında 4 hoca her gün 4 saatten ders geçtik. O yerde bütün Костенчедеги Kırım Tatar dilinde çalışmak isteyen hocalarını topladılar. Bir haftalık seminer geçirildi ve onda tek hocalar değil de Костенчеде belli olan profesörler, ilim doktorları, akademikler, hatta onlar da gelip sabahdan akşamga cüz konspekti yazıp bizim lekçalarımızı dinleyip onlardan faydalandılar ve böylelikten oku geçildi. Ve dersler geçilgen sonunda biz onlardan imtihan aldık. Ve hem yazma hem testler boyunca imtihanlar alındı ve onlara hakikaten Kırım Tatar dilinden ve edebiyatından ders vermeye hakkı var degen sertifikat verildi o hocalarga. Ve endi o hocalar mekteplerde bu fen boyunca dersler alıp var. Hukukları var.
Ya bu Rumen Devleti, Rumen Maarif Ministri tanıyor mu bu sertifikatlarını?
Evet tanıyorlar, anlaşkanlar. Bunu aytam da devlet, Avidius adına Костенче Devlet Üniversitesi'nde өткөрүлдү bu şey. Onların prerogativinde өткөрүлдү.
3 Mart Bütün Dünya Yazılar Günü деп hesaplanganı münasebetinden men Abdülaziz Veliyevnin Romanya'da yaşayan Kırım Tatar yazılarından da meraklandım. Abdülaziz Veliyev şu yazılarının ayrıca görüşken ve endi çoktan teklif edilgen Romanya'da Kırım Tatar edebiyatı bölümü ya da yazıcıları teşkilatını meydana getirmeye daha bir kere teklif etkenini bildirgen. Bu akta o özü mına ne dedi?
Onlar pek kullandılar. Niçin? Onların ayrıca özlerinin yazılar teşkilatı yok. Men bir de yazılar sayısımızın endi Kırım Tatar Yazılar Birliği'nin yolbaşısı Riza Fazlı'nın razılığının ve onun avalesinin onlarını topladım bu yerde. Men dedim sayılı arkadaşlar, biz Kırım Tatar Yazılar Teşkilatı'nın Костенче bölümünü teşkil etmek istiyoruz. Özümüz bir yerde en azdan 3 yazıcıdan ibaret olarak Kırım Tatar Edebiyatı'nın Костенче bölümünü tızınız. Kimlerini saylaysınız o özünüzün işini. Bu teşkilat en münasip yazıcılardan, en azdan iki kitabı çıkan, bedii kitabı çıkan yazıcılardan kimlerini layık görseniz vesikalarını hazırlap bizge yollanız ve biz onlarını Kırım Tatar Yazıcılar Birliği'ne aza kabul ederimiz. Ve ileride biz umumi Kırım Tatar halkımız, Kırım Tatar edebiyatı tarihi yazılganda şu cümleden Костенчеде icat etken yazıcılarda girecekler o tarihe. Kırım Tatar yazıcılarının kılavuzunu çıkar ганда справочнигини. Оңа да сизлер де киречексиз бу Yazılar Birliği'nin azası olganlar. Ve ileride de bu işini devam ettiriniz. Ve bizden bak tutunuz. Vakti vaktinin görüşüp durarımız, informasyon almaşırmız, alaka baklarımız dedim. Pek kuvandılar. Ve endi kimlerini celp etmek meselesini baktılar.
İşte Romanya'da ve Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlar arasında medeni, edebi alakalar inkişaf etkenini көремиз. Амына Маарифчи Кырым Татар Ожолар Ассоциациясы хабар эткенине көрө, Түркия Таасил Назирлиги бу сене Түркия университеттеринде окумак үчүн Кырымга 25 жер айырган. Тесттерден кечүү имтиханлары Акмежитте апрель айында өткөрүлөчөк экен. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.